Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Ortmann.
This is a journey. A journey which along the way will bring to you new color, new dimension, new value.
Please, would you mind saying that again?
Ja, jo, det er rigtigt. Det giver rigtig god mening, det du fortæller om, at vi i bund og grund er flokdyr, somtider følagtige på uhensigtsmæssige måder. Jeg kan jo se det hos rigtig mange af mine kolleger, men personligt søger jeg aldrig at tilpasse mig flokken. Altså, jeg synes simpelthen ikke, det passer på mig, det der gruppedynamik. Men altså, vi ser det jo alle steder. De unge, politikerne, corona. Vi er bare nogen, der ikke lader styre af flokken. Mennesket er et flokdyr. Vi er defineret af relationer af hinanden. Det viser et hav af psykologiske eksperimenter. I en grad, så vi sommetider undrer os over, at ellers begavede mennesker kan træffe ukloge beslutninger og gøre dumme ting for at være med i flokken. Fordi vi, uanset hvordan vi vender og drejer det, bliver påvirket af vores omgivelser og de andre mennesker, der færdes i dem. Men mennesket er også et egodyr, der gerne vil frem i verden. Et flokdyr og et egodyr. Måske samtidig. Vi vil gerne høre til, være en del af fællesskabet. Vi vil gerne opleve at blive set og hørt af fællesskabet. Og vinde anerkendelse fra fællesskabet. Og samtidig er der nedermame ikke nogen, der skal komme og sige, at vi er ligesom alle de andre. At vi bare retter ind og følger med, og måske retter ud over afgrunden sammen med alle de andre lemminger. Nej, jeg adskiller mig. Jeg er særlig. Jeg kan træffe mine egne beslutninger. De andre skulle tage og lytte til mig. Jeg kan styre os i den rigtige retning, de rigtige steder hen. En engelsk undersøgelse viste i 2015, at 74% af os ser os selv som hjælpsomme, ærlige, tilgivende og retfærdige. Og samtidig mener 78% af os, at alle andre er mere egoistiske end os selv. Altså handler ud fra mere selviske værdier. 42% af os synes, vi er bedre til at køre bil end de andre. Generelt synes mange vist, at de er bedre end gennemsnittet, som i forskellige forhold er lidt nogle idioter. I hvert fald i trafikken.
Henrik Tingleff, adfærdspsykolog og forfatter. I din e-mail-signatur, der kalder du dig også flokdyr og menneske. Velkommen til dig.
Mange tak.
Kan du ikke lige sige sådan lidt kort om, hvem Henrik Tingleff er?
Jo, jeg plejer at sige, at jeg er psykolog af uddannelse, jeg er kliniker og konsulent af erfaring, men mest af alt, så er jeg bare bravende nysgerrig på mennesker. Og hvis jeg skal tilbringe min dag allerbedst, så foregår den på en bænk på en eller anden gågade, eller et torv, eller en plads et sted, og så sidder jeg der og betragter mennesker og gætter på, hvorfor de må være her lige nu, hvorfor må de sammen med de mennesker, de er sammen med, hvor de er på vej hen, hvad de kommer fra, hvad deres livshistorie er, og prøver at forklare for mig selv, hvad der får de her mennesker til at gøre det, de nu engang gør, og det er så også det, der er blevet min levevej.
Du sidder simpelthen og fortæller historier om de mennesker, der passerer forbi dig, ud fra hvad du lige tænker.
Jeg kan simpelthen ikke lade være. Ud fra påklædning, ud fra kropssprog, ud fra de mennesker, de omgiver sig med, ud fra den måde, de går på. Fordi det et eller andet sted alt sammen udtrykker, hvem vi er som væsener, og det er ualmindeligt spændende at betragte.
Hmm. Du har netop udsendt en bog, der hedder Egodyr, og den kommer på skuldrene af din forrige bog, som hed Når flokdyret fejler.
Ja.
Kan vi ikke lige få en hurtig præsentation af, ikke af alt, hvad der står i dem selvfølgelig, men sådan i store træk, hvad handler de to bøger om, og hvordan hører de sammen?
Men de handler jo i virkeligheden om to modsatrettede sider af os som mennesker. Du sagde det så smukt i introduktionen, der er ingen tvivl om, at vi mennesker er flokdyr. Vi mennesker er langt hen ad vejen nået dertil, hvor vi er, på grund af flokken. Der er intet andet dyr, der bliver født så ufærdigt, så hjælpeløst, som menneskedyret gør. Og vi har brug for flokken til pleje, til omsorg. Det er i flokken, vi udvikler sprog og kommunikation. Det er i flokken, vi bygger samfundsstrukturer, som har bragt os dertil, hvor vi er. Så der er ingen tvivl om, at vi er flokdyr. Men vi er også hierarkiske, vi er territoriale, vi er statussøgende flokdyr. Forstået på den måde, at når flokken ligesom er på plads, når jeg ved, at der er også mad i morgen, der er også nogen, der passer på mig, der er også tag over hovedet, jamen så begynder jeg at interessere mig for, hvordan kan jeg komme lidt mere op i flokken. Der, hvor der er lidt større indflydelse, hvor der er lidt federe ressourcer, hvor der er lidt større status. Og det er den side af, som jeg så kalder egodyret. Den lille, sådan overivrige PR-agent, der sidder på skulderen af os og råber, se ham her, se ham her, se ham her, eller se hende her, se hende her. Og hele tiden fortæller os, at vi lige kan pushe den lidt mere, at vi lige kan markere os en lille bit smule mere, at vi lige kan komme lidt højere op i hierarkiet. Og det er de der to drifter, vi hele tiden beskæftiger os med, ind i trygheden, ind i anonymiteten, og så lige lidt ind i spotlightet, lige lidt op i det særlige.
Det lyder ikke ligefrem, som om du opfatter det som en positiv egenskab hos os, at vi har den der egoistiske frembusen.
Jeg opfatter det i virkeligheden som en præmis ved det at være menneske, ja, som helt sikkert bringer en masse gode ting med sig. Altså, nu sidder jeg her på en større pressetur og siger, mig, min bog, min bog, min bog. og vi, inden Troels fortæller det, eller du siger det højt, så kan jeg jo sige nærmest det første, jeg sagde, da jeg kom ind i studiet, det var, har I set bestsellerlisterne i dag? Den ligger ret højt.
Ja, det lærer vi godt mærke til.
Og det er jo sådan en del af egodyret, som springer frem, og som jo lige nu er en nødvendig og hensigtsmæssigt for mig i mit job, at jeg promoverer en ny bog. Men det kan også godt være, at når jeg kommer hjem til min søde kæreste og mine dejlige unger, at jeg så lige skal huske, det ikke er der, jeg skal flashe bestsellerlister og skryde og slå armene ud. Der er det måske en anden rolle, jeg skal træde ind i. Og det er måske netop den der balance mellem egodyret og flokdyret, som jeg også forsøger at adressere. Vi måske skal være lidt bedre til at finde gang imellem.
Og den Troels, som du refererer til, og som vi også lige hørte blande sig kort i samtalen, det er Troels Engberg Petersen. Ham kommer vi til lige om et øjeblik. Velkommen til, Troels. Det kan jeg da i hvert fald godt lige sige, men lige om et øjeblik, så får vi lige præsenteret dig lidt nærmere. Jeg skal lige høre lidt mere om Henrik Tinglev. Det her som felt, som du beskriver her, eller de her tendenser, det ligger inden for det, man kalder adfærdspsykologien, og i nogen grad også evolutionspsykologien, formoder jeg. Hvad er det ved det felt sådan på den personlige front, der fascinerer dig? Altså, hvad er det, der har trukket dig ind i at gå i krig med det her?
Det kan jeg sige meget, meget, meget konkret, fordi jeg har siddet 15 år på en psykologklinik. Nogen vil mene, at jeg sad på den forkerte side af bordet, men ikke desto mindre har jeg siddet meget, meget længe og arbejdet med klinisk psykologi. Jeg har arbejdet med de mennesker, som vi betragtede som syge, som havende en diagnose, som havde forvrængninger. Men det interessante var, at de historier, de fortalte mig, deres oplevelse af verden, gav altid mening for mig. Jeg kunne altid finde et svar på, hvorfor de så verden, som de gjorde. Men det var, når jeg stod nede i Superbest på Vesterbrogade dengang, og så kvinden med håndtasken, der nærmede sig en pris på min månedsløn, brokse over, at de 2 kroner i rabat på agurken ikke var trukket fra. Eller når jeg stod til fodbold lørdag formiddag med min dengang 7-8-årige søn, og så fædre i fornuftige vindjakker stå der i forstederne og te sig som om, at det var Champions League-finalen, der blev spillet, eller som om, at deres sønner inde på banen var i en eller anden form for territoriekrig. Og så var det, når jeg så mig selv gøre det samme. Når jeg tog mig selv i lige at tjekke, hvor min bil nu var i hierarkiet, når jeg kørte ind på parkeringspladsen. Om den nu lige sådan tog sig godt ud, når jeg trådte ind i et rum. Lige tjekke, om jeg nu havde tilpasset mig og var klædt nogenlunde som de andre, eller jeg stak lidt ud i den ene eller den anden ende. Og det var noget af den der adfærd hos os helt almindelige, helt gennemsnitlige mennesker, som jeg blev mere forvirret over, end dem vi kaldte de syge, de diagnostiserede. Og så har jeg de sidste 10 år beskæftiget mig med det store spørgsmål, der hedder, hvordan kan det være, at vi kloge væsener, vi der er udstyret med verdens bedst udviklede, bedst fungerende, mest avancerede hjerne, at vi kan blive ved med at gøre så meget, der er så dumt, særligt når vi er samlet i flok. Og det er det, der er udgangspunktet for begge bøger.
Og lige præcis den flok-ting der, og lige om lidt, så skal vi nemlig videre til Troels, men lige, bare lige en sidste ting, og vi her på overskriftsniveau, fordi vi kommer til at folde det yderligere ud i løbet af samtalen, men den her beskrivelse af mennesker som flokdyr, og de her dybe evolutionære rødder, som du også skitserer med, at vi bliver født hjælpeløse, og vi er simpelthen bare afhængige af, at der er nogen, der tager sig af os, og at vi er en del af et fællesskab. Hvordan mener du, at vores behov for de her tilhørsforhold til flokken påvirker det moderne samfund og de relationer, vi indgår i dag på overskriftsplan, som sagt?
Jamen, helt på overskriftsplan, så kan vi sige, at vi træffer ind imellem nogle valg, som ligger uden for objektive sandheder, som ligger uden for vores værdier, som ligger uden for vores etik og moral. Ganske enkelt, fordi det i de situationer bliver vigtigere for os at tilpasse os flokken, end at stå ved det, vi tror på. Og så er det, vi render ud og køber kælervaser og Lidl-sko og Prime, mærkelig sportsvand. Flokken påvirker os på den måde, at vores adfærd er langt hen ad vejen afhængig af, om vi er alene eller vi bliver betragtet af andre. Når vi bliver betragtet af andre, så ved vi for eksempel, at vi opfører os pænere, vi køber mere grønt, mere bæredygtigt, vi rydder pænere op efter os. Hvis vi omvendt forsvinder i flokken, bliver en del af en flok, der er så stor, at ingen lægger mærke til, hvem der er hvem, jamen så smider vi bare affaldet på jorden, og vi begynder måske at råbe ting inde på parkens tribuner, som vi aldrig nogensinde ville sige en torsdag eftermiddag ude på PH Links Allé. Så alt efter, hvor vi er i flokken, så kan vi bare se i utallige psykologiske studier, at det påvirker helt faktuelt vores adfærd. Og det ligger i det der spændvidde mellem, giver jeg nu kø på noget, fordi jeg gerne vil være en del af flokken og omfavnes af anonymiteten, eller gør jeg nu noget ekstremt, fordi jeg gerne vil skille mig ud, fordi jeg gerne vil ind i spotlightet, fordi jeg gerne vil være særlig. Så vi træffer irrationelle beslutninger forårsaget af vores tilhørsforhold til flokken.
Og netop alt det der kommer vi til at folde yderligere ud her den kommende tre kvarters tid, og det gør vi i selskab med dig, Troels Engberg Petersen, professor emeritus, dr. phil. et teol fra Københavns Universitet. Velkommen til.
Mange tak.
Du er både filosof og teolog, og det er jo skønt at have de overvejelser og apparater med ind i den her samtale. Kan du ikke lige sige sådan kort om, ud over det og være det, hvem er så Troels Engberg Petersen?
En, der for det første har for meget stor fornøjelse af at høre her Henrik fortælle om sig selv, og jeg vil sige, jeg har også haft stor fornøjelse af at læse hans to bøger, som vi har snakket om her. Der er en ting, synes jeg, som mangler lidt i Henriks fremragende selvportræt her, nemlig at han også har sat sig ned og læst på alle de her socialpsykologiske undersøgelser helt tilbage, som vi kommer til at snakke om fra 50'erne og frem. Og det synes jeg personligt, ved siden af alt det, som svarer til, hvordan Henrik nu har præsenteret sig selv, som findes i bøgerne, så synes jeg også, at det er kolossalt vigtigt, at vi får præsenteret, hvad en solid videnskab altså har udarbejdet som understøttelse af det, du selv siger her. Nå, men hvem jeg i øvrigt er, det vil jo tage så forfærdeligt lang tid. Jeg er egentlig vokset op på en højskole, og det er nok derfra, jeg har min interesse for, ja, både antikken, altså for, ja, det fik du ikke rigtigt med, at mit egentlige specialområde, det er antikkens filosofi og den tidligste kristendom. Det er der, jeg har været professor og så videre. Men så har jeg også derfra fået fornemmelsen af, at det at interessere sig for antikken, det står ikke, må ikke stå alene. Det handler om det, som Hal Koch kaldte for kulturens grundvold. Man sætter sig ind i, hvad de sagde i gamle dage der, og så ser man så på op igennem tiden, hvordan det har været med til at forme, hvor vi nu står. Og det er også derfor, hvis de spørgsmål er, hvordan er jeg kommet ind i adfærdspsykologien, svaret
det kunne
er,
det
er ja, det er jeg overhovedet ikke. Men jeg er interesseret i, allerhøjeste grad interesseret i at se, hvad den rigtige socialpsykologi, som Henrik fremlægger, hvad den har at sige, når man sammenligner den med, hvad filosofer og også nogle kristne tænkere har tænkt op igennem tiden, og det håber jeg, vi kommer til at snakke om.
Jamen, det tror jeg da bestemt, vi gør, for det er jo fuldstændig klassisk supertanker og tilgang til, mm-hmm. til de her emner, så det synes jeg helt bestemt, at vi skal omkring. Nu fik du lige sagt, at Henrik, han har gjort os alle sammen den store tjeneste, at han rent faktisk har læst om alle nogle af de her social- og adfærdspsykologiske eksperimenter, der er blevet foretaget i årenes løb, og skrevet om dem i sin bog Ego-dyr og også i Når flokdyret fejler, og tre af de eksperimenter, som bliver beskrevet i Ego-dyrbogen, dem skal vi lige høre en lille smule om her, for de er rimelig relevante. Når vi taler, bliver vi hørt. Men nogle gange handler det mindre om, hvad der bliver sagt, og mere om måden, det bliver sagt på. Det er der naturligvis lavet videnskab om. Forsøg, der belyser, hvordan hierarki og opmærksomhed og retfærdighed spiller en afgørende rolle for vores adfærd i grupper. Et eksperiment fra 2020, ledet af Neil McLaren, afslører for eksempel, at i grupper af mennesker er det dem, der taler mest og mest fremtrædende, der hurtigt indtager en lederrolle, uanset om de faktisk har de bedste argumenter. Jo mere selvsikker og frembrusende en person er, desto større indflydelse får de i gruppens beslutninger. Der er simpelthen tale om, at adfærd, der signalerer selvtillid og handlekraft, ofte overvurderes og belønnes på bekostning af mere afdæmpede, men måske lige så kompetente bidrag. Et andet forsøg, ledet af Gerben van Cleef, professor i socialpsykologi ved Universitetet i Amsterdam, undersøgte, hvordan forskellig opførsel blev mødt med opmærksomhed.
Don't wanna go.
Go where?
For a ride.
A ride. Now that's a good idea. Come on, we're gonna go for a joyride.
Deltagere, der afbrød, talte højere, brugte humor, smækkede benene op på bordet, indtog rummet, blev bemærket mere end dem, der ventede på deres tur og talte høfligt. En adfærd, der ifølge Van Cleef afslører, at vi som flokdyr ofte belønner markante handlinger frem for konstruktive, og hvordan sociale hierarkier kan forstærkes af den slags mekanismer. Noget, vi ser eksempler på flere steder i både disse og forgangne år.
Where's the glass? That beer's gonna get warm. One thing I can't fucking stand is warm beer makes me fucking puke.
I et tredje forsøg, denne gang ikke med mennesker, men med kapuciner aber, blev forskel i belønning udforsket. Her, ledet af kognitionspsykolog Sarah F. Brosnan i 2003, fik en abe et stykke agurk som belønning for en tilfredsstillende løst opgave. Og det var aben glad for. Lige indtil den så, at dens makker i rummet ved siden af fik vindruer. Frustrationen var tydelig. Aben kastede agurken fra sig, vendte ryggen til Brosnan og nægtede at samarbejde. Hos mennesker kan uretfærdige belønningssystemer skabe lignende reaktioner, hvor oplevelsen af ulighed udløser mistrivsel og modstand. Retfærdighed er med andre ord ikke blot en idealistisk tanke, men en afgørende faktor for trivsel og samarbejde. Og når alt det er sagt, så er det også værd at huske på, at selvom vi som flokdyr kan være egoistiske og konkurrencepræget, så har vi også en iboende evne til at vise omsorg og solidaritet. I forsøg, hvor tilfældige mennesker støder på en person i nød, er det overraskende mange, der træder til og hjælper, ofte uden at kende omkostningen på forhånd. Sådan spontan altruisme viser, at vi, når det virkelig gælder, har en imponerende evne til at ligestille andres behov med vores egne, samtidig endda sætte dem først. Så alle de mange forsøg afslører en dobbelthed i vores natur. Vi er drevet af behovet for opmærksomhed, status og retfærdighed, men vi bærer også en dybt forankret trang til at hjælpe og støtte hinanden. Ved at forstå begge sider af vores adfærd, kan vi navigere mere bevidst i vores sociale liv og lære at vægte det gode, når vi møder udfordringer. Henrik, din bog Egodyr handler meget om, hvordan det her egodyr kommer i konflikt med flokdyr, som du beskrev i din forrige bog. Vil du ikke prøve at give nogle eksempler på, hvordan du ser den konflikt folde sig ud i hverdagen på arbejdspladser og ude i virkeligheden i hjemmet, hvor det nu måtte være?
Jo, du har i virkeligheden lige givet et rigtig godt grundlag for det. McLaren-studiet viser os jo netop, at vi ikke giver indflydelse, vi giver ikke status til de mest kompetente, vi giver det til dem, der fylder. Og det betyder jo altså, at hvis vi i et team på en arbejdsplads, hvis vi i en gruppe i den lokale fodboldklub, eller hvis vi i ejerforeningen hjemme, hvor vi bor, skal have løst nogle opgaver, og vi i virkeligheden ønsker at stille den bedste i spidsen for projektet, og det ved vi også fra forskningen, at det ønsker vi, når vi bliver spurgt om, hvem vi ønsker at følge, hvem vi ønsker at se højst i hierarkiet, jamen så er det talent, intellekt, kompetence, der nævnes. Det, der så bare sker i praksis, det er, at vi kommer til at vælge dem, der fylder. Og det kan være dem, som du nævner her i McLaren, der taler mest, taler højest, taler med den dybeste stemme. Men vi har også en lang række andre studier, som jeg beskriver i bogen, hvor vi kan se andre status- og kompetencemarkører. Det kan være ting som at gå hurtigt og målrettet på kontoret. Vi kan toppe det med at tage en stor bunke papir under armen eller nogle ringbind med masser af post-its i.
Se betydningsfuld ud.
Se rigtig betydningsfuld ud, som en anden Christian Thulesen Dahl på vej til forhandlinger, ikke? Vi ved, at påklædning betyder noget. Menneskehjernen har på bare 43 millisekunder, det er hurtigere end vores bevidsthed agerer. Der har hjernen bare på påklædning bestemt, hvilket af to mennesker den oplever som mest kompetent og mest magtfuld. Vi ved, at vores placering ved bordet, jo mere vi helt fysisk fylder ved bordet, hvis vi breder os ud over nærmest to pladser, lægger armene op på stolen ved siden af, hvis vi læner os frem og intimiderer andre, så opleves vi mere kompetente og mere magtfulde.
Det er det, Van Cleef demonstrerer i sit forsøg.
Lige præcis. Ja. Ikke? Og det vil sige, at der er en lang række sådan små status- og kompetencemarkører, en form for falsk markedsføring, der kan få andre mennesker til at tro, at vi er lidt dygtigere, lidt klogere, lidt mere kompetente, end vi rent faktisk er, og dermed giver os en plads højere i hierarkiet, end vi egentlig er berettiget til.
Men hvor opstår så konflikten med flokken i det?
Og den opstår nemlig lige præcis der, at flokken ender med at få den forkerte leder. Flokken får ikke den, der er mest kompetent. Flokken får den, der fylder mest. Og uden at skal gå politik i den, så kunne man jo skæle en lille smule over Atlanten og betragte noget af det, der sker i øjeblikket, og sige, men er det nødvendigvis kompetence, der er blevet valgt på der, eller er det det at fylde? Og det sker også ude på utallige arbejdspladser lige nu. Og så er der det her helt centrale, som også ligger i Van Cleef-studiet, hvor vi ser det her med, at når lederen sådan der bliver normbrydende, gør noget, som er ilde set, men bare lige sørge for, at flokken
sådan lidt flabet.
Er lidt flabet, smider benene op på bordet, og skodder sin cigaret på kanten af armlænet, stjæler noget, den slags ting. Men så længe lederen sørger for lige at give lidt til flokken, hvis det, at de stjæler noget, kommer flokken en lille smule til gode, hvis det, de bryder reglerne, gør, at flokken får en lille smule bedre forhold, jamen så har vi det faktisk med at underkaste os den her dominante, normbrydende leder. Og det betyder jo altså igen, at vi, selvom vi gerne vil have inkluderende ledere, selvom vi gerne vil have menneskeledere, selvom vi gerne vil have diversitet på direktionsgangen, så bærer vi bare rundt på en evolutionær arv, som primer os, som forbereder os til, som bringer os i retning af at vælge de her, undskyld udtrykket, dygtige røvhuller.
Men det lyder som om, der er så meget nøje beregning involveret i det her. Jeg er præcis så flæbet, som det kan betale sig, dybest set.
Og det er jo i virkeligheden en mulighed, man i hvert fald har at navigere efter, ikke? Altså, jeg plejer jo nogle gange at sige, at det ikke handler om vi mennesker, vi er gode eller onde. Vi er lige præcis så onde, som vi kan slippe afsted med, og lige præcis så gode, som det kan betale sig i flokken. Vores adfærd er langt hen ad vejen styret efter, hvilken position, hvilken status giver det i flokken. Og for fællesskabet giver det altså bare den udfordring, at vi kommer til at sætte de forkerte i spidsen.
Og Troels Ingeborg Petersen, hvad er dit input til det her? Altså det her behov for tilhørsforhold og den måde, det påvirker moderne samfund og relationer og selvfølgelig også egodyrenes frembusen.
Yes, der vil jeg gerne lige anholde og spørge så, Henrik, om følgende. Det lyder jo som om, i hvert fald i dit spørgsmål, at der er en slags konflikt mellem egodyret og flokdyret. Ja. Og det mener jeg sådan set ikke er helt rigtig beskrivelse, fordi, og heldigvis Henrik ryster også på hovedet, det handler jo i høj grad i dine bøger om, at de to forskellige typer dyr, om man så må sige, understøtter hinanden. Og det synes jeg er meget vigtigt, fordi det hænger sammen med, at du definerer flokdyr på den særlige måde, som du gør, med basis i de her socialpsykologiske undersøgelser osv. Men hvis man går tilbage eller går til filosofien, eller går tilbage til antikken osv., så vil man se nøjagtigt det samme fokus på det, vi kan kalde for egodyret på den ene side, men der hedder det så ikke flokdyr, der hedder det så gruppen. Ja. Og det hænger sammen med, at de så havde en forestilling, som nok var noget for mere forsimplet, men alligevel mener jeg meget rigtigt, af at det hele handler om, det er selvviskhed på den ene side, og så en gruppe, hvor der hvor man er fælles, det er, som jeg kalder for et sandt socialt fællesskab,
ja.
Hvor man vil hinanden, så at sige. Og det er jo ikke flokdyr i den der negative betydning, det er i en positiv forstand osv. Det var det, de så på. Så kan man så sige, nå ja, altså, havde de ikke blik for, at flokdyret har de der særlige egenskaber, som du og socialpsykologien afdækker. Nej, det tror jeg faktisk ikke, de havde. Altså i antikken var det, og i filosofien i al almindelighed, der har det snarere været selviskhed på den ene side, og så det sande fællesskab på den anden side. Og der kommer så mit spørgsmål til dig, fordi det virker på mig som om, du med basis i dine lærte folk, så siger du, menneskets sande natur er. Ja, og så kommer så sådan set kun den negative flok og det egodyret som en del, ja, af det der. Hvorimod, altså nu må jeg sige, nogle gange siger du det efter min mening rigtigt, men ikke tilstrækkeligt, altså, at den anden side af det, som det også blev sagt i indslaget her, ikke, der er en dobbelthed i vores, ja, natur,
ja,
som,
ja,
altså er mindst lige så original og oprindelig og alt, ja, muligt andet.
Det skal du lige have lov at svare på, Henrik.
Jamen, det er super relevant og interessant spørgsmål, Troels stiller, og jeg har jo heldigvis fået det før. Jeg vælger jo lidt det fortælletekniske trick i begge bøger, at jeg fremstiller den negative side, ja, af det, og det gør jeg jo blandt andet, fordi når vi aktiverer amygdala, så bliver vi en lille smule mere opmærksomme, og vi tager
amygdala.
Det lidt. Angstcenteret i hjernen, populært sagt. Hvis vi bliver en lille smule bange, hvis vi bliver en lille smule troede, så bliver vi lidt mere opmærksomme. Men Troels har fuldstændig ret, og man kan sige, at de her parametre, jeg beskriver, er jo ikke i sig selv hverken gode eller onde, rigtige eller forkerte. Det er præmisser ved det at være menneske. Og hvis vi tager det her med den normbrydende, den stærke, den dominante leder, så er der jo masser af situationer, hvor det netop er godt, at vi har en leder, der springer til, som tager en hurtig beslutning, som dominerer feltet i øjeblikket. Der, hvor jeg så bare går ind i begge bøger, der jeg vifter lidt med det lille signalflag eller det lille risikoflag og siger, nogle gange lader vi os bare snyde. Nogle gange forfalder vi til den her lidt mere primitive oplevelse af, hvad den gode leder er, hvor vi havde mere brug for den mere inkluderende, den mere flokfokuserede, den mere rummelige leder. Så begge dele eksisterer i os. Nogle gange er det hensigtsmæssigt, nogle gange er det uhensigtsmæssigt, og jeg vifter med uhensigtsmæssighederne i bøgerne.
Troels, en kommentar til det?
Ja, fordi du siger her, at du ikke siger, noget er godt og noget er dårligt. Det synes jeg ikke er rigtigt. Det er ikke nogen rigtig selvbeskrivelse. Det gør du faktisk, og det skal du roses for. men det er netop i lyset af det, at man kan spørge sig selv om, hvorfor lægge så kolossalt næsten udelukkende vægt på alle de negative sider.
Ja.
Og der må jeg så lige sige at til lytterne her, at hvis de gerne vil høre noget mere om de positive sider hos menneskene, så skal de læse kapitel 6 af Når flokdyret fejler, ja, fordi der er der faktisk en hel del solid...
Opbyggelighed.
Ja, nej, men altså solid videnskabeligt baseret grund til opbyggelighed.
Ja.
Hvorimod det er der ikke helt så meget af i egodyret, og på en eller anden måde, som vi forhåbentlig kommer frem til, så virker det som om Henrik altså sådan, han slutter på et eller andet tidspunkt med at sige, det stopper aldrig. Og han skildrer altså hele flokdyrsmentaliteten og egodyrudfoldelsen osv. Og hele hans holdning er jo sådan set, at jamen, jeg kan ikke rigtig finde nogen ordentlig modvægt imod det. Sådan læser jeg i hvert fald den her seneste bog, og det synes jeg er lidt trist. Det vil jeg gerne slå slag for.
Lad os give en anden håndslag på, at vi kommer omkring det. Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spørge dig, Troels, fordi nu du får et øjeblik siden på en eller anden måde stillet et modsætningspar op, som var det sande fællesskab, og så flokdyret, ja, som sådan en lidt negativ modpol, den der sådan lidt lemming-medløber-effekt. Yes. Kan du prøve sådan bare lige kort at beskrive, hvordan du definerer de to?
Ja, det kan jeg i høj grad, fordi det er sådan set det, som filosofien lige præcis har handlet om hele vejen igennem. At man for eksempel i antikken, stoikerne, en særlig form for filosofi, også hos Aristoteles, der arbejdede man med tanken om den form for fællesskab, hvor man så at sige vil de andre. Og det altså, jeg kan citere nu her, det kommer så fra noget, som er noget kristent noget. Det er Paulus, der siger et eller andet sted, gør intet af selviskhed og heller ikke af indbitskhed, men sæt i ydmyghed de andre højere end jer selv. Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle lige præcis på de andres valg. Det er det, der er pointen. Og min påstand er her, at det er ikke bare et vagt religiøst ideal. Det er noget, det er det, filosofiens vil vise, som er lige så baseret i menneskets natur, som det, som du i særlig grad ligesom graver frem. Jeg synes, vi er her ved at røre ved noget fuldstændig centralt i dine to bøger. Altså, hvordan søren skal vi få de her to sager til at
balancere?
Og på en eller anden måde.
Ja, lige præcis. Og jeg tror jo i al ydmyg beskedenhed på, at jeg synes, at vi har tilskrevet mennesket for høj grad af rationalitet de seneste år, og derfor forsøger jeg at smide lidt malurt i bæret ved at vise nogle af de knap så pæne sider.
Og det bringer mig smukt videre til det næste spørgsmål, fordi evolutionen den fortsætter, og det kan godt være, at det er bitte små millimeterskridt, der bliver taget fra dag til dag, men ikke desto mindre, så er der jo røster fremme i samfundssamtalen i dag, som siger, at vi er blevet mindre empatiske, mm-hmm. at vi har mindre føling med hinanden. Og hvis vi nu starter hos dig, Troels, hvad tror du så, der har drevet den udvikling, og hvilke konsekvenser har det for det samfund, vi ser i dag?
Ja, altså, der mener jeg sådan set, at Henrik gør ret i at tage frem, for der er jo nogle undersøgelser, som viser, at der er sket et fald i empati. Og jeg tror jo sådan set personligt nok, at som Henrik også siger, anlæggene for mindre empati er urgamle. De har været der hele tiden. Men fornemmelsen for empati og gøre en plads for de andre som et ideal har lidt noget af et knæk. Og det, når vi kommer frem til det og snakker om vores samfundsmæssige udvikling, så tror jeg, det er det, vi skal fokusere på. Men det er også, fordi jeg elsker begrebet om idealer. Folk siger, idealer, det er sådan noget luftigt noget,
og hvorfor skal vi
overhovedet? Det har ikke noget med naturvidenskabelig betragtning at gøre. Sådan. Det er en fuldstændig forkert forståelse. Men vi kan ikke leve, og vi gør det vitterligt heller ikke, uden at have idealer for, hvordan vi hvordan vi gerne vil leve med hinanden, velvidende, som Henrik så rigtigt understreger, at det gør vi altså langt fra altid.
Præcis.
Og hvad siger du, Henrik, nu? Du fik nævnt for et øjeblik siden, at vi vælger de kompetente røvhuller. Er det også et signal om empatitab?
Ja, og det er jo helt evident, at empatiniveauet er stærkt faldende. Det har vi jo fra altså super veldokumenteret, blandt andet fra den amerikanske ungdom. Deres SAT-undersøgelser, der har de jo også en række personlighedsparametre med der. Vi kan simpelthen se, at folk i højere og højere grad vælger udsagn, som at jeg vil prioritere mig selv over andre, og i lavere og lavere grad vælger ting, som i ofte sætter jeg mig i andre sted, og den slags ting. Og vi kan se det stort set hele den vestlige verden. Og i forhold til de her parametre, som jeg beskriver, så har vi jo ret solide undersøgelser i dag, som viser, at vi bruger sådan et sted mellem hver 8. og 10. tanke på sammenligning, på social sammenligning. Hvor er jeg i forhold til dig? Hvor er Troels og jeg i forhold til hinanden? Det bruger vi ret meget tankeenergi på. Og i de gode gamle dage, hvis jeg skulle sammenligne mig med 100 mennesker eller med 500 mennesker, jamen så skulle jeg gå rundt i hele landsbyen. Jeg skulle måske endda rejse til nabolandsbyen. I dag der har vi alle sammen sammenligningscentral liggende i vores nærmeste lomme. Jeg kan med ganske få scroll på ganske få millimeter på min telefon have sammenlignet mig med tusindvis af menneskers virkelighed. Måske endda tusindvis af menneskers redigerede virkelighed. Så jeg bliver i højere grad udfordret på min plads i hierarkiet. Jeg bliver i højere grad udfordret på min sociale status. Og derved måske højere grad stimuleret til at søge højere op i hierarkiet, søge højere status, og dermed tage mindre hensyn til andre.
Og hele det her omkring menneskets natur, som sådan en, der rummer modsatrettede poler, det er der både filosofer og også en markant hollandsk historiker, der har beskæftiget sig med, og nogle af dem skal vi lige høre lidt om her.
It feels like I'm at a firefighters conference, and no one's allowed to speak about water. Just stop talking about philanthropy. And start talking about taxes. This is not rocket science. I mean, we can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, we gotta be talking about taxes.
I 2019 begyndte der at cirkulere et videoklip online, hvor man ser en yngre lyshåret fyr på en konference sige, at han har det, som om han deltager i en brandmandskonference, hvor ingen tør tale om vand. Han kobler det til det årlige Davos Verdensøkonomiforum, hvor verdens rigeste taler om ulighed, fattigdom og filantropi, men ingen taler om skat. Måske endda betaler skat. Kort efter gik den hollandske historiker Rutger Bregman, som er ham, der var på Davos og talte om brandmænd, vand og skat, i clinch med den højt profilerede, meget talende, hvis ikke faktisk råbende, daværende nyhedsvært på den amerikanske tv-kanal Fox News, Tucker Carlson, over at han fører sig frem med store vendinger og heller ikke betaler alt den skat, han nok burde.
You are a millionaire funded by billionaires. That's what you are. You're not part of the solution, Mr. Carlson. You're part of the problem.
Et interview, der endte med aldrig at blive sendt, men som der findes en mobiltelefonoptagelse af, som man kan se på YouTube. Bregman har med andre ord taget en eller flere forholdet. I bogen Det meste menneske døje, pardon mit hollandsk, på engelsk Humankind, på dansk Det gode menneske, fortæller Bregman en opbyggelig historie fra det virkelige liv om menneskets natur. I adskillige 100 år har vestlig civilisation været gennemsyret af ideen om, at mennesker i bund og grund er selviske og griske. Et kynisk billede af menneskeheden, som er blevet beskrevet i utallige film og romaner, i historiebøger og videnskabelig forskning. Så da Bregman ville i gang med at skrive en bog med et mere håbefuldt syn på os mennesker, var der en historie, han ikke kunne komme udenom. Fluernes herre. Historien om en flok engelske skoledrenge, hvis fly styrter ned i Stillehavet, hvor flere af dem lander på en øde ø med kun strand, muslingeskaller og vand, så langt øjet rækker. Og ingen voksne. Drengene får hurtigt etableret en slags demokrati, men som mange sikkert godt ved, ender det i magtkamp, kaos, krig og lemlæstelse. Historien er fiktion, skrevet af forfatteren William Golding i 1951. Den er en klassiker, kanoniseret, hyldet, oversat til mere end 30 sprog og filmatiseret. Men der er en anden, lignende, virkelig historie, om end med et helt andet udfald. Historien om 6 skoledrenge i alderen 13-16 fra øen Tonga i Stillehavet, som en dag kedede sig så meget i deres strenge katolske skole, at de besluttede at flygte til Fiji, måske endda så langt som New Zealand. De lånte en båd af en lokal fisker, som ingen af dem brød sig om, og drog afsted en aften med 2 sække bananer, lidt kokosnødder og et lille gasblus, og så faldt de i søvn. Da de vågnede, tårnede bølger sig op over dem, og vand væltede ned over båden. Det var mørkt. De satte sejl, som øjeblikkeligt blev flået i stykker. Roret blev smadret. I 8 dage drev de rundt uden mad og uden andet vand end det regnvand, de kunne samle op i tomme kokosskaller. Indtil de fik øje på en klippeø i horisonten. Ikke et tropisk paradis, men en besværlig klippe, der stak op fra vandet. Da en søkaptajn flere måneder senere gik i land på den lille ø, fandt han en køkkenhave. Udhulede træstammer til opsamlet vand, et lille gymnastikområde med hjemmelavede håndvægte, en badmintonbane, hønsegård og et bål, som ikke havde været gået ud i de 15 måneder, drengene var overladt til sig selv på øen. De havde arbejdet sammen, lavet planer for have, køkken og vagt, og da en af drengene faldt og brækkede benet, fik det mokket på plads med grene og blade og passede hans pligter, mens benet helede. De overlevede ved at fange fisk og fugle og finde kokosnødder. De samarbejdede. To værker i filosofien er interessante i forlængelse af de to historier om skibbrudne drenge på øde øer, og altså når vi taler om vores adfærd sammen med og mod hinanden. I 1651 udgav den engelske filosof Thomas Hobbes sit epokegørende værk Leviathan, hvor han beskriver mennesket som en ulv blandt ulve, og menneskets naturtilstand som alles krig mod alle. En verden uden love, uden en stat og uden sikkerhed. En barsk tilværelse, hvor mennesker alene kan stole på deres egen styrke og ret til selvforsvar. Uden en myndighed til at sikre orden er livet ifølge Hobbes ensomt, fattigt, modbydeligt, kort og brutalt. Derfor er en stærk stat nødvendig, en magt, der med sit voldsmonopol kan beskytte borgerne mod hinanden og skabe fred gennem kontrol. Godt 100 år senere, i 1762, udgav den franske filosof Jean-Jacques Rousseau sit værk Samfundspagten, hvor han berømt erklærede, at mennesket er født frit, men overalt er det i lænker, og udfordrede dermed Hobbes' dystre menneskesyn. For Rousseau er mennesket i sin naturlige tilstand godt og frit, men civilisation og samfundskrav har pålagt os begrænsninger, lænker, som vi lever i. Men det er ikke kun negativt. Tværtimod er samfundet og de bindinger, det skaber, også kilden til samarbejde, tryghed og velstand. Rousseau troede på en menneskelig vilje til at handle, handle sammen, i almenvældets interesse. En optimisme, der gjorde ham til en af oplysningstidens mest ikoniske stemmer.
Er vi nogle egoistiske dyr, der gerne træder andre under fod og hjælper os selv til alle de fordele, vi kan få øje på for at komme til tops i verden? Eller er vi flokdyr, der er afhængige af vores tilhørsforhold til andre, til en gruppe, som vi støtter og som støtter os, og måske samtidig får os til at sige og gøre dumme ting for at bevare vores egen gruppes integritet og ikke blive uhensigtsmæssigt påvirket af noget, de andre siger eller gør? Eller endnu værre, bliver underlagt de andres forkvaklede idéer? Er vi egodyr? Eller er vi flokdyr, er vi måske i evig vekslen mellem de to adfærdsmønstre. Troels, den her jagt på status og magt er, som vi har forstået det, en uomgængelig motivation, og også desværre motivation for ringe opførsel. Og det er jo en jagt, der kan føre til både succes og fiasko. Altså, kan du sige noget om, hvad det er for en motivation, vi bliver trukket af, og hvilke måske knap så positive konsekvenser den kan have?
Ja, for det synes jeg, at både Henrik og du har gjort fremragende rede for. Sådan er det om os. Vi er både flokdyr og også i det omfang, vi kan slippe afsted med det, egodyr. Men det, jeg synes, der mangler i den her dimension, det er for det første det, jeg snakkede om før, altså det sande sociale fællesskab, som også, det var snakket vi om før, er baseret i noget i os. Og så er der en tanke fra filosofien, som jeg gerne vil ind her, og det er specielt fra Aristoteles, som handler om, hvad lykke er. Og Aristoteles arbejdede meget med at give svar på det, og sagde så, jamen lykke består i, at man har nogle bestemte dyder, og det er så retfærdighed og andre ting, som alle sammen er henvendt i og for sig imod andre. Men pointen er så, at det, man altså har de her dyder, ikke for at få noget, altså lykken, som er en slags følelse, man vinder noget ved det. Nej, pointen er, at lykken består i de der ting. Da vi skal ikke ligesom lede efter noget yderligere, som forklarer. Hvorimod Henrik, han jo hele tiden, og det er det, socialpsykologerne gør, og det skal de roses for, vil finde sådan en underliggende drivkraft, som er forskellig fra det, der er tale om. Fra Aristoteles side og fra stoikernes side, fra de kristnes også, er pointen, nej, det gode liv består simpelthen i de her ting, hvor man er sammen med i det sande sociale fællesskab, hvor man ikke bare er et flokdyr, men indgår i et virkelig gensidigt fællesskab. Det er altså noget, man har sagt i filosofien. Hvad mere er, man har ikke sagt det bare som et skønt ideal, men man har tænkt over, at det simpelthen er sådan, mennesket også er. Fordi vi må ikke blive uenige her. Jeg er fuldstændig enig i alt, hvad Henrik siger, men der er bare mere at sige.
Lad os lige høre dit input til det her, Henrik. Det her med, hvordan statusjagt både kan motivere os, fordi vi gerne vil frem, og så samtidig kommer til at underminere fællesskabet. Altså, hvad er det, der sker?
Men jeg synes jo, fra mit ståsted, synes jeg, det, der er særlig interessant omkring status, og jeg er fuldstændig enig med Troels i de beskrivelser, han laver her. Jeg synes, det er så sjovt, når vi kigger på adfærdsstudierne, så kan vi jo bare se, at de mennesker, der beskriver sig selv, eller ud fra nogle objektive mål, bliver vurderet som værende lavstatus. Ikke have særlig mange penge, ikke bo særlig fint, have nogle lavtlønsjob, have nogle jobs, der ikke set så pænt på i samfundet. De er bare mere omsorgsfulde, de er mere altruistiske, de er hurtigere til at give noget af det meget begrænsede, de har til andre. De er hurtigere til at påtage sig opgaver for andre, også bevidst beskrivende for at skåne andre for den opgave. Hvorimod mennesker, jo højere vi kommer i hierarkiet, jo flere penge vi får, så kan vi bare se, at der bliver skruet ned for den der omsorg, den der forståelse, den der given til andre.
Og er det simpelthen et videnskabeligt faktum?
Det er simpelthen et videnskabeligt faktum. Vi kan se på utallige studier, altså helt ned til, hvordan vi spiller ludo mod hinanden, eller hvordan vi deler småkager, der står på bordet, at de mennesker, der er lavest i hierarkiet, de er bare mere villige til at dele ud af de begrænsede småkager til andre, og dem, der er højt i hierarkiet, de tager flere til sig selv. Dem, der er højt i hierarkiet, de snyder lidt mere, når de spiller ludo, end dem, der er lavere i hierarkiet, etc., etc., etc. Vi kan også se det på arbejdspladser. Lavest i hierarkiet, hurtigere til at påtage sig opgaver for andre. Og det gør jo bare, at der er en side af mennesket, som jeg synes, det er vigtigt at tale om, som viser, at vi handler med godhed. Altså, vi bruger godhed som en eller anden form for valuta til at placere os selv i fællesskabet. Det er også det, der sker, når naboen donerer 100 kroner til Kræftens Bekæmpelse, så donerer jeg 200 kroner. Det er det, der sker, når jeg har behov for at poste mine MobilePay-kvitteringer til Ukraine-komiteen på sociale medier for at vise, se hvor god jeg er. Og jeg synes bare, det er vigtigt, at vi har den her opmærksomhed på, at noget af den godhed, den forsvinder, når vi føler os højt på strå, når vi føler os højere i hierarkiet. Det er også en del af historien.
Troels?
Ja, det er bestemt også en del af historien, men jeg synes, hvis jeg lige må anholde der, du skildrer jo de der undersøgelser, som viser, at folk, når de kommer højere op, så er de mindre gavmilde og generøse og alt sådan noget. Men du mangler jo det at have procenter med, fordi der er jo altså nogen, der faktisk fortsætter, hvem det nu er, Bill Gates eller sådan, ikke? Så det er ligesom, vi skal have begge dele af det menneske.
Jeg er fuldstændig enig.
Med. Og så har jeg så her et spørgsmål, for det der med Aristoteles tilbage med lykken og sådan noget. Betaler det sig at være god? Det er sådan set det, som vi nu sidder og snakker om. Og her vil jeg, må jeg give dig sådan stød under mavebæltet, eller hvad det nu er. Henrik har i sin egodyr en fremragende skildring hen mod slutningen af, hvordan han går rundt på bogforum. Han skulle egentlig have været der, fordi bogen skulle have været færdig og sådan noget. Men det er den så ikke blevet. Og så går han, og så gennemspiller han for læseren hele det der egocentrerede noget. Ja. Og det er virkelig morsomt gjort. Stærkt fornøjeligt at læse.
Den kunne Jyllandsposten ikke lide, lad mig lige sige det.
Men hele pointen fra min side er, der viser du jo, at det er ikke godt, om man så må sige, at give efter for egodyr. Der ser man jo, det betaler sig virkelig at være god. Hvis du havde været, havde jeg sagt lidt mere god, så havde du måske ikke lidt under den der situation. Det synes jeg er et meget godt eksempel.
Og jeg tillader mig lige at henvise til et par supertankerudsendelser, der faktisk har været i æteren inden for den seneste måned. Dels en om altruisme, dels en om lykke. Og hurtigt videre til, Henrik, når du siger det her med, at jo højere op i hierarkiet vi kommer, det vil altså magt, økonomisk, whatever,
ja.
Så bliver vi simpelthen mindre empatiske, mindre tilbøjelige til at hjælpe andre. Alligevel er der noget, der tyder på, at vi almindelige mennesker i anførselstegn bliver ved med at vælge at give yber-egodyrene plads. Altså nu ja. Nævnte du selv lige USA, hvor vi nu har fået en præsident, som i den grad har omgivet sig med meget, meget, meget velhavende mennesker, og nogle af verdens rigeste.
Ja.
Og på en eller anden måde, så er det dem, der ligesom kommer til at blive valgt.
Ja.
Hvad skyldes det?
Fra mit perspektiv, så vifter jeg med det lille evolutionære flag igen, ikke? Og siger, at i langt den største del af menneskedyrets udviklingshistorie, der var der kun én plads til toppen af hierarkiet. Den han, typisk, der havde de største overarme, den mest firkantede brystkasse og det højeste og dybeste brøl, det var ham, der kom højst på rangstigen. Dem, der lå nummer 2, 3 og 4 på de samme parametre, jamen de fik privilegier og prestige derefter. Men i takt med, at Homo sapiens så indtog verden for de der 70.000 år siden, jamen så gik vi fra de meget simple flokstrukturer til mere avancerede samfundsbystrukturer, og der blev også behov for mere komplicerede, avancerede strategier end ren råstyrke. Og det burde jo være blevet nørdernes himmerige på jord. Det burde have gjort, at så nogen som Troels og jeg, vi havde indtaget de allermest prætentiøse stillinger i samfundet. Ja, det burde være alle tiders mulighed for os, der ikke emmer af råstyrke. Men det flag, jeg så vifter med, det er det, der hedder, men sådan blev det ikke. Bare fordi vi så har udviklet de her status- og kompetencemarkører, hvor vi ved at fylde på andre måder end den fysiske råstyrke, ved at tale, ved at klæde os dyr, ved at drive referencer til højstatusmennesker, ved at køre i den store bil, ved at sætte kunsten på væggene, markerer den der fylde og dermed aktiverer det der evolutionære behov for den stærke leder. Mm.
Nu har du jo et par gange meget smukt, Troels, trukket antik græsk filosofi og andet ind, og jeg fik nævnt både Thomas Hobbes og Jean-Jacques Rousseau i det bondede indslag for lidt siden. Hvis nu du skal se sådan i øvrigt på ego-dyret gennem en filosofisk linse, er der så andre, vi kan læne os op af?
I høj grad. Altså for eksempel Kant, som jo kommer lige lidt senere end Rousseau, han siger jo ikke, at den, hvad skal vi sige, maxime eller grundregel, som skal styre ens handlinger på, det er den, at man, den handling, som man nu vælger at gøre, den kan man gøre til en almen regel, sådan så alle andre gør det samme. Så der understreger han altså kolossalt meget den anden side af den her samlede sag, som vi snakker om. Og han begrunder den selvfølgelig også, fordi han er filosof, så i overvejelser over, hvad fornuften overhovedet er for noget. Fornuften spiller også en vis rolle hos Henrik her, må man sige, men skidt med det. Du giver ikke fornuften altså helt så meget, som i hvert fald Kant vil give.
Nej, altså, har du fuldstændig ret i. Der er min tiltro til menneskeheden lidt mindre.
Lige præcis, ja. Men, så der er altså filosofer, som har udarbejdet det der, og som har insisteret på, at det igen ikke bare er sådan et tåget ideal, men det er noget, der er baseret i, hvad vi mennesker overhovedet er for noget. Men jeg vil godt lige sige, anholde en ting, som jeg synes også mangler i Henriks bog, og det er bøger begge to. Og det er en interesse for, altså du er jo psykolog, og derfor er du vældig interesseret i at finde ud af individuelt, og så selvfølgelig i samarbejde med andre, eller i forhold til andre mennesker og sådan noget. Men samfundet som helhed, synes jeg ikke er til stede overhovedet. Nej. Og når jeg tænker på, vi snakkede før om, at vi er blevet mindre empatiske og sådan noget, der er man efter min mening nødt til at gå tilbage til vores samfund, nu snakker vi om Danmark, de sidste 200 år eller sådan noget, der har man haft en bred social basis i borgerskabet, i landbruget, i arbejderbevægelsen i meget, meget høj grad, fra cirka 1850 og frem, som har båret oppe, kan man sige, de idealer, som kulturen møjsommeligt har nået frem til at formulere. Og der kan man vel nok sige, at vi nu befinder os i en samfundsmæssig tilstand, hvor det er et godt spørgsmål, hvor er der tilsvarende en social basis for det, som vi jo er enige om, man gerne ville have. Der har jeg et spørgsmål. Kunne man sige der, at velfærdssamfundet kunne være som størrelse simpelthen den sag, vi skal forsøge at dyrke, og som skal være modvægten imod både superegodyret og flokdyret?
Ja, men det, vi er nødt til lige også for at få nogle af dine socialpsykologiske helte med, Henrik, altså, så er vi nødt til lige at hoppe derhen, fordi du læner dig selvfølgelig også op af nogle videnskabelige forsøg. Ikke alle har helt den samme status i dag, som de havde, da de blev foretaget, men kan du ikke bare lige sådan hurtigt nævne, hvad det er for en tradition, du læner dig ind i?
Jo, altså ganske kort vil jeg sige, at jeg står jo på ryggen af de store socialpsykologer, jeg står på ryggen af Solomon Asch og hele konformitetsforskningen. Jeg står på Milgram og hele sådan autoritetsforskningen. Og når man siger Milgram, så er man også nødt til at sige Zimbardo i samme tid. Og så ved jeg godt, så er der advarselsklokker, der ringer derude, og Stanford Prison og manipulation og etik og alt muligt andet. Jeg synes bare, det er så vigtigt at sige, havde det ikke været for Milgrams forsøg i 60'erne, havde det ikke været for Stanford Prison og hele Zimbardos karriere, så havde vi aldrig fået startet den eksperimentelle socialpsykologi, og alt det, jeg beskriver i de her bøger, er ud af den eksperimentelle socialpsykologi. Mm. Det, du beskriver i starten med McLaren og Van Cleef og Brosnan, er eksperimentel socialpsykologi, og den skylder vi de måske lidt lodne i kanten fyre der i 50'erne og 60'erne, som tog nogle slag for fællesskabet og blev hele årsagen til, at vi i dag har etiske retningslinjer, vi har videnskabelige komiteer, der skal godkende de socialpsykologiske forsøg. Mm. Og den respekt synes jeg bare, at 50'erne og 60'erne Stanford skal have. Det er dem, vi står på skuldrene af.
Men er det så, hvad skal man sige, angst for at blive slået i hardcore med nogle af de tendenser, som lige præcis de forsøg, du nævner der, fremviser, at er det derfor, vi har den der, som du også åbner bogen Ego-dyr med, at vi siger, at det gælder for alle de andre, det der, og ikke mig. Jeg er ikke et flokdyr. Jeg åbner selv udsendelsen med det. Ikke? Jeg er ikke en del af den der lemming-adfærd.
Jamen ja, det tror jeg, det kan være for nogen. Jeg tror også, og jeg beskæftiger mig også en hel del med det i del 2 af bogen, det jeg kalder egoeffekten, der ligger også nogle biases, nogle forhåndsindtagetheder i os, hvor vi er ret hurtige til sådan helt generelt at forklare, at lige præcis jeg i lige præcis den her situation er en lille smule anderledes end fællesskabet. Du siger det også, at langt størstedelen af os tror, vi er bedre end gennemsnittet til at køre bil, og alt for mange af os tror, vi kan lande en jumbojet, hvis vi pludselig skulle få anledning
hvis
til at gøre det.
Hvis det skulle blive nødvendigt, ja.
Lige præcis. Så jeg tror, det er en grundlæggende drift i mennesket, og det er også en af årsagerne til, for jeg følger fuldstændig Troels opfordring eller kritik til at sige, jamen der er også et samfundsparameter her. Hvis du vidste, hvor meget jeg har kæmpet for de sidste 36 sider i bogen, Troels, så vil du vide, hvorfor jeg ikke også har et samfundsperspektiv med.
Det lykkedes jo.
Så snittet er lagt på individet, og individet bor der de her forsindtagetheder, som også spænder ben for indsigten.
Og Troels, lige med en afsluttende kommentar, tiden er ved at løbe fra os, men
ja,
du markerer.
Ja, nemlig, ja, fordi jeg synes, altså i forbindelse med det der med velfærdssamfundet, så kan man spørge sig selv om, hvad kan vi så gøre her i Danmark for at få en, hvad skal vi sige, støtte den side af det menneskelige, som ikke er super og ekodyret og, ja. Og folkdyret. Og der vil jeg jo mene, at skolen og gymnasiet osv., det er steder, hvor man skulle læse din bog og simpelthen altså blive klogere på det der. Og så mener jeg faktisk også, og det vil jeg godt lige nævne her til allersidst, at vi skal huske på, at skønlitteratur er et fremragende sted at blive klogere. Jeg spurgte mig selv om, er der nogen romaner, hvis vi tager de store romaner fra det Rusland i det 19. århundrede, er der nogen romaner, der skildrer et ego-dyr som lykkeligt? Nej, det er der ikke. Det vil sige, men romanerne skildrer jo uhyre raffineret alt muligt, men de handler lige præcis om de her to sider af det menneskelige.
Så, og det blev simpelthen... Det blev simpelthen så langt, som vi nåede. Yep. Henrik Tinglev, adfærdspsykolog og forfatter. Tusind tak for at komme her og fortælle om dine overvejelser og indsigter i adfærd med, og måske samtidig på bekostning af fællesskabet. Tak skal du have.
Har været en fornøjelse at læse Ego-dyr, før I læser romaner.
Og de to bøger, Ego-dyr og Flokdyr fejler, er begge ude på Gyldendal og i handlen. Og Troels Engberg Petersen, professor emeritus, filosof og teolog ved Københavns Universitet. Tusind tak også til dig for at være med til at få de her betragtninger.
Jeg siger tak til Henrik.
Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmann. Ha' en rigtig god uge og på genhør. Making up a master plan.